Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om den. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Aksel og en gjest. Dette Pia.
Hvor syk er
hun? Jeg vet jeg har sagt dette noen ganger tidligere I episoder, Aksel. Mm. Nå skal jeg si det igjen.
Kjør på.
Det mange som tror at et traume, et psykisk traume, kommer I forbindelse med noe, en sånn veldig voldsom hendelse.
Mm.
Altså en ulykke, død, krig, voldtekt, ikke sant? At det mm. da får man et traume.
Mm.
Men det stemmer jo ikke.
Nei.
Nei.
Det ikke det.
Fordi vi kan bli traumatiserte på mange måter, og det litt underkommunisert.
Ja, det det.
Det ikke det?
Jo.
Du ikke enig I det?
Jeg husker det kom en veldig sånn, spennende kronikk om det psykologisk nå på litt siden, sånn, herregud, alt traumer nå?
Ja, stemmer det.
Det var fra Dag Nordanger, ikke sant? Mm. At vi snakker, at det liksom forskjellige oppfatninger av ordet traume også, ikke sant? Hva vi legger I det. Og vi har også snakket her før om traumer med stor T og liten T.
Ikke sant?
Ikke sant? Altså, det traume med stor T kanskje som alle ville tenkt at ja, det et traume, ikke sant?
Mm.
Mens traume med liten T kan være noe mer sånn usynlig, ikke sant? Noe som, eller noe som har foregått over lang tid, mange små ting, ikke sant? Gjentatte mønstre som har vært uheldige. Sånn litt om hva man har opplevd og hvordan det har blitt håndtert av omgivelsene rundt.
Ja,
og så tenker jeg... Det kan være vanskelig å få øye på.
Ja, ja og så tror jeg en tilleggsbyrde kan være det at det er vanskelig å få anerkjennelse for det.
Ja, det det.
Det ikke det?
Ja, jo. Det vanskeligere...
Det så lett hvis ja, jeg kommer fra krigshandlinger, så det sånn,
Da skjønner
jeg at du har PTSD.
Nettopp, ikke sant? Så det kan både bli vanskelig å bli hørt og få anerkjennelse for det også. Også legge merke til det selv, ikke minst, ikke sant?
Ikke minst,
at man bagatelliserer det selv, på en måte, ikke sant? Eller vår indre kritiker, ikke sant, kjefter på oss.
Mm.
For at vi, hva det her greiene her,
liksom?
Vi har
jo
ikke noe, eller kan vi ha noe sånt?
Så hele denne episoden skal nå vies til usynlige traumer. Velkommen I studio, Hilde Egfoss.
Tusen takk for det.
Du har skrevet boken Usynlige traumer fanget av følelser.
Mm. Ja.
Og du forteller veldig godt egentlig om disse altså, usynlige traumene som du selv har båret og jobbet mye med på Modum Bad.
Ja.
Mm. Og jeg må bare si her at jeg kjenner meg igjen I flere av beskrivelsene dine. Og det var veldig fint, så tusen takk for det. Jeg har også lyst til å nevne nå innledningsvis at Modum Bad har gitt super godkjent stempel på boka di.
Mm.
Ja, det jeg veldig stolt av.
Ja, det skjønner jeg veldig godt.
Det viktig kunnskap.
Ja, den kommer etter hvert I nettbokhandelen til Modum Bad og sånn.
Ja.
Jeg veldig, veldig, veldig gratulerer med det. Veldig bra. Du har altså fått diagnosen kompleks PTSD. Og det jeg har lyst til å begynne med å høre litt hva det som rir deg, eller hva det som har ridd deg. Altså, så det sånn, disse diagnosene sånn kompleks PTSD. Ja, det litt sånn statisk for meg. Jeg vet ikke hva det innebærer nødvendigvis. Og så har jeg lyst til å høre hvordan du opplevde det. Hvordan det, og hva det for deg?
Per I dag, tenker du?
Eller hvordan det var før, kanskje. Altså, ja. Det kan du I og for seg avgjøre litt selv, da.
Mm. Som voksen så var jo livet mitt preget av veldig mye depresjon.
Mm.
Veldig tung depresjon. Det var det jo kanskje egentlig også I ungdomstida. Og det som jeg har forstått etter at jeg fikk den riktige diagnosen, det jo at depresjonen var et symptom på en ubehandlet PTSD. Det var ikke, så det hjalp ikke så mye å fokusere på å prøve å behandle depresjonen.
Hvis ikke man fikk tak I den egentlige årsaken under?
Nei, for de skjønte ikke at det var noe mer enn bare depresjon som var problemet. Og da ble det mye kognitiv terapi, og det virka ikke så bra.
Det gjør det kanskje vondt verre.
Ja, det blir det. Og så I kombinasjon med at jeg ikke tålte medisiner mot depresjon, antidepressiva, så jeg ble ubehandlet for depresjonen også, så ble det jo litt dobbelt opp på en måte da, en periode.
Ja, men ok, tung depresjon, det andre følelser du husker? Altså, så vidt jeg, når jeg har lest boka di, det var jo også mye frykt, skrekk, det man kaller angst, kanskje. og en, altså et problem med å rett og slett være helt til stede I livet.
Mm. Og det sånn jeg kan forstå og se nå, men når jeg sto oppi det og ikke visste hva det var, eller hva det handlet om, eller hva det skapte av reaksjoner I kroppen min, så ble jeg bare tatt av det.
Kan, når du sier det, kan du beskrive hva det det jeg ute etter her at andre som sitter og lytter kan kjenne seg igjen I det? For å altså, bli forstått at de
også... Ubehaget var jo veldig mye uro, og en veldig stor grad utrygghet da, eller redsel som da frykt egentlig som var knyttet til den uroen, sånn at det å sitte oppe lenge på kveld og natt og jo nærmere kvelden vi kom jo mer uro kommer det og det å sove borte var kjempevanskelig altså som voksen og skulle overnatte på en campinghytte eller hotell alene det var helt forferdelig vanskelig og så blir det en voldsomt mye skam da, fordi at jeg prøver hele tiden å ta meg sammen prøver å passe inn I den malen av å være en, hva skal vi si, gåsøgne normal voksen da.
Og så får man den ekstra, man driver og pisker seg selv, fordi dette burde jeg klare for alle andre klarer det,
akkurat
litt meningsløse lille mehe kan jeg si til meg selv, jeg sier ikke det til deg
det var såpass spesifikt at jeg kunne gjette meg frem til
Det veldig, veldig sterk den stemmen som mener noe hele tiden om hva jeg burde få til og pisker for å få det til og så jo mer jeg blir piska av meg selv jo mer jeg opplever jeg å ikke klare det ikke nå det målet som den stemmen vil at jeg skal nå og får bare erfaringer I at alt ved meg feil alt jeg gjør blir til grøt, for å si det sånn. Og jeg som menneske bare feil, liksom, sånn stempel I panna, feilvare, liksom. I alle situasjoner I samfunnet som jeg har deltatt I, så føler jeg meg liksom helt feil, for ikke klarer å være akkurat sånn som alle de andre og det klart, det å leve med en sånn, et sånt hva skal vi si, verdensbilde eller sånn, det krevende over tid da. Det sliter veldig
Absolutt.
På.
Det både nedbrytende, så det at liksom, det plutselig bare kommer og tar, du sa det tar meg bare, eller det tok meg bare. Ja. Ja, liksom, det så vanskelig på en måte, hvis man ikke, og en ting jo å føle noe, ikke sant, altså liksom at det, noe skjer, jeg føler noe I reaksjon, men at noe bare, det bare kommer, og så klarer man, det ikke noe retning I det på en måte.
Nei.
Man vet ikke hvorfor det kommer en gang, og så kommer de selvkritiske tankene I tillegg. Liksom.
Ja, akkurat det. Og så
det
å
ikke, ikke forstå hva som skjer.
Ja, ikke sant? Det følelser uten en retning. Det kjempe, det bare vondt. Bare,
det, og det blir helt meningsløst, fordi man ikke klarer å sette det I sammenheng med andre ting, med ting man eventuelt har opplevd, eller ikke opplevd, og liksom, det blir ikke noe, det ingenting som henger sammen. Det blir bare løse biter som svever rundt og lager kaos.
Ja, ikke sant?
Og det der med følelsene også, det kan bli veldig, siden det reguleringsproblematikk, det handler om I mye I den her komplekse PTSD-en, så det jo det der å kunne klare å styre følelsene sine, og det jo for eksempel å klare å jobbe med den skammen på riktig måte, da, for at den skal bli mindre I stedet for at den skal bli større. Og det der med sinne for eksempel jo også... veldig voldsomt sinne, fordi det er helt uregulert. Og det veldig voldsomt. Det går fra liksom 0 til 100 på skalaen I løpet av et sekund. Liksom. Man har ikke noe å gå på, ikke noe å stå imot med, og så bare skamme seg etterpå I stedet.
Ok, da har jeg lyst til å prøve å nøste litt bakover til hva det var som skjedde. Hva traumene dine, hvordan du vil beskrive dine egne traumer. Vi skal snakke om det sånn faglig etterpå, men nå har jeg lyst til å få et lite, en følelse av hvordan det var for deg å vokse opp. Da. Altså, hva var det som skjedde som gjorde at dette, til at du utviklet at det ble traumatisk? Kan du si noe om det?
Ja, det er nok flere ting, men sånn generelt så har jeg I hvert fall en forståelse nå, når jeg har lært om det, at I forhold til utvikling av trygghet, altså trygghetssirkelen og hvordan foreldre på best mulig vis skal oppdra barna sine i forhold til både utforskning og tilknytning skal bli stimulert da, gjennom trygghetssirkelen, så ser jeg selv tilbake og tenker at jeg har fått alt for mye nede på sirkelen. Jeg har fått alt for sterk tilknytning. Jeg opplevde å bli liksom nærmest og holdt fast av bekymring, fordi mora mi var bekymret for alt hele tiden.
Overbeskyttet på en måte.
Overbeskyttet er kanskje riktig ordet. Og alt for lite støtte øvre del av sirkelen med å få lov til å slippe taket som forelder, og la barnet få lov å komme ut og prøve nye ting, da. Utforske verden.
Det er trygt å forlate meg, på en måte. Det er trygt å gå ut.
Du kan stole på deg selv.
Så det ble nok litt for lite av det. Sånn at jeg opplevde å være redd hele tiden når jeg ikke var sammen med mammaen min. Fordi at det var, alt var jo skummelt når ikke hun var der. For jeg hadde ikke lært at det gikk bra.
Du forteller om noen episoder i boka di fra da du var liten. Kan du fortelle en av dem som du tenker er liksom, som beskriver traumet ditt da, best på en eller annen måte, hvis du skjønner hva jeg mener? Altså male et bilde for oss sånn at vi får en følelse av hva du sto i.
Ja, altså det her er jo ikke noe, det er ikke noe dramatisk.
Episoder. Men jeg kjenner igjen, det er ikke så farlig med meg. Eller det er ikke, det er ikke sånn, nei, det var ikke så, det er mange som har opplevd mye mer dramatiske ting. Ja, men så jeg har bare lyst til å validere at
det
var dramatisk for det lille barnet.
Ja, for det er snakk om gjentagelse over tid. Det er det som er belastningen, ikke en hendelse eller en type hendelse. Men det var jo da for eksempel den historien med katten da. Den tror jeg er med i boka.
Det er den, den har jeg lest.
Ja. Da, det var før jeg begynte på skole. Da hadde jeg tre eldre søsken som var på skolen, og jeg og mamma var hjemme. Så skulle vi dra, da var det Fornebu som var den store flyplassen i Oslo. Da skulle vi reise til flyplassen, og vi skulle møte pappa som egentlig var på jobb. Vi aner jo ikke, jeg husker ikke hva de skulle for noe der, men vi skulle møte han der, og vi skulle kjøpe is og se på flyene. For det, de som har vært på Fornebu vet det var sånne svære vinduer ut mot flyplassen. Så man kunne stå der og se på flyene. Så det skulle vi, og jeg gledet meg vilt til dette her. Jeg tror kanskje jeg var 4 år siden jeg husker det så godt da. Så hadde vi en katt, og den var jo en vanlig huskatt. Den var jo snill og grei og var jo ute og inne og litt forskjellig. Og så skulle mamma da gå og kle på seg og gjøre seg i stand til vi skulle dra. Så fikk jeg beskjed om å vente nede i første etasje mens hun gikk opp da. Og da tok det veldig lang tid da, så jeg ble litt utålmodig. Og så åpnet jeg døra, og da hadde vi en sånn gang imellom første og andre etasjen, hvor man kunne gå åpent ned i kjelleren eller opp på loftet. Og så ropte jeg da for å høre om hun var ferdig snart da. Ja, jeg måtte vente litt til, fikk jeg beskjed om da. Så da satt jeg meg i trappa, og så sto jo døra oppe da, fra trappa inn på kjøkkenet. Så satt jeg nå der og ventet da. Og så til slutt så kom jeg ned, da var hun ferdig da. Da skulle vi dra. Men da var hun avhengig av at vi fikk tak i katten før vi skulle dra. Jeg vet ikke den dag i dag hvorfor det var viktig at den skulle komme inn før vi skulle dra bort, men det måtte den da. Så vi lette, vi fant ikke katten, vi lette overalt. Jeg hadde jo fått beskjed om at jeg ikke skulle slippe den ut da. Men da trodde hun at jeg hadde slippet ut den. Så hun ble kjempesint på meg, og vi gikk ut og lette i hagen og lokka på den, og katten kom ikke. Og så fikk jeg masse kjeft da, for det hjalp ikke at jeg sa at jeg ikke hadde hverken sett katten eller sluppet den ut eller inn eller noen ting. Det måtte jo være sånn. Så hun bestemte hvordan sannheten var, og så var det sånn. Og hun var kjempesint, og det endte med at da kunne ikke vi reise på den turen. Så da ble vi hjemme. i stedet, og jeg ble jo veldig skuffet og skjønte at her hadde jeg jo gjort et eller annet som var veldig feil, uten at jeg skjønte hva jeg hadde gjort feil, da. Mm. Bare at mamma var kjempemisfornøyd, og at jeg fikk en ordentlig straff, da, ved at vi ikke dro på den turen.
Mm.
Og så viser det seg da etterpå at katten hadde gått opp, mens jeg satt i trappa og ventet, så den lå i senga til ene søstra mi på det andre soverommet. Så den lå der hele dagen. Så det, ja,
ja.
Var historien.
Ja. Så du fikk skyld, og du fikk ikke oppleve, du beskriver det som, det var som 17. mai, eller at...
Ja.
Ja, ja, du gledet deg så vilt, og så ble det... tatt fra deg. Hva tenker du, Aksel, om hva en fireåring som får den beskjeden fra sin mor?
Det er det sånn, jeg skal ikke bare kommentere, men jeg kan si det så generelt, ikke sant? Altså, hvis vi setter oss inn i opplevelsen til å være et barn, ikke sant, som opplever at her er det fred og ingen fare, og så plutselig så får man kjempekjeft på et eller annet, og så blir det sånn veldig, det høres som det blir en sånn veldig sånn dramatisk greie ut av det, vi må gå ut, vi må lete sånn og sånn og sånn, kjeft kan det ganske sånn,
fryktens
jeg ser meg ganske
og...
sånn fortvilet reaksjon ja, du nikker herregud, hva har jeg har gjort noe galt, hun er kjempesint, det er dramatisk, det er voldsomt, det er ikke noe sted å få lindring i det på en måte og der er det noe sånn veldig sånn viktig som er med i dette, ikke sant, det er at vi greit nok, ikke sant, vi blir jo født inn i verden med et nervesystem og et temperament og sensitivitet, det blir vi jo, ikke sant? Vi reagerer forskjellig på verden, men så lærer vi oss, likevel vi har ikke lært følelsene våre når vi blir født,
nei.
Ikke sant? Det lærer vi våre første år, og hvordan lærer vi følelsene våre? Vi lærer oss utifra hvordan andre responderer på følelsene våre, ikke sant?
Ja, sant.
Og sånn sett så kan vi lage mønstre og så videre, det kan vi snakke masse om senere i podcasten også, for så vidt, men vi danner oss også forventninger, ikke sant, til følelsene våre.
Ja.
Altså, når det blir sånn her, hva skjer da? På en måte, ikke sant? Når jeg blir redd, når jeg blir trist, vil jeg få trøst, vil jeg få støtte? Når de blir sinte, vil det gå over eller ikke? Vil vi reparere eller ikke? Kan det bli greit igjen hvis mamma er sint på meg eller pappa er sint på meg, ikke sant? Så.
Og det er sånn, det tenker man jo ikke som fireåring.
Nei, men, man bare lærer det, ikke sant? Det er assosiasjoner.
Intuitivt, ja, ikke sant?
Altså, sånn vokser vi opp med masse forventninger knyttet til følelseslivet vårt, ikke sant? Altså, som er, skal man tenke, det er læring, ikke sant? Altså, det er... Og så kan jeg si en sånn veldig viktig ting som ligger som bakteppe for hele samtalen vår i dag, sikkert, ikke sant? Det er at følelser er veldig, veldig knyttet til hukommelse. Vi husker ting der vi føler sterkt, ikke sant? Altså, ja. Det er jo følelser som gjør at vi husker det, derfor du husker denne episoden.
Fordi den gjorde så
og ikke husker hva du spiste til middag tirsdagen før.
Yes, eller samme dagen.
Eller samme dagen, for det var en emosjonelt ikke så viktig opplevelse, ikke sant? Så... Det er rent neurologisk, at når vi føler noe så fyrer nervesignalene andre, så husker vi det.
Så, vi
så når vi husker, har veldig tydelige minner, enten de er gode eller vonde, så har det vært sterke følelser, og de vil prege våre forventninger og bli med oss videre også, ikke sant?
Ja.
Så når noe blir gærent, så blir det veldig ille, på en måte, var det som lærdommen derfra da, kanskje, og hvis de blir sinte og jeg får kjeft, så kan jeg ikke forsvare meg mot det, eller liksom etter. Det kan være mange forventninger som flyttes til deg. Ja.
Resonerer dette med deg, eller Hilde?
Ja, det høres veldig, veldig... Det passer veldig.
Mm.
Det gjør det.
Mm. Men det høres ut som du hadde, at det var veldig uforutsigbart. Er det det
ja.
Du tenker er liksom det verste? Og det var noe med...
Og ting ble veldig stort. Liksom, veldig sånn, det høres ut som det ble veldig sånn dramatisk. Liksom, ja, da drar vi ikke dit.
Ja. Ja,
det er liksom, sånn, det er veldig sånn... Det er en kraftig respons da, på en liten ting, på en måte. Ja. Ja.
Mm. Jeg tenker sånn, det blir sånn svart-hvitt reaksjon, liksom.
Ja.
Så jeg tenker jo det at... Nå er jo moren min død, hun døde for mange, mange år siden, men jeg tenker jo at hun hadde kanskje samme diagnosen selv da. At det var mye av det reaksjonsmønstre som jeg kan huske da, som kanskje kan passe inn i at hun hadde en del problemer selv.
Så hun var overveldet selv på en måte, ja.
Hun hadde problemer med å regulere sine egne følelser, og så gikk det utover meg da, og det... Uten at jeg husker det spesifikt, så kan jeg tenke meg til både i den og andre situasjoner at da snakket ikke hun noe mer til meg den dagen. Så da blir det å gå og kjenne på det hele dagen egentlig, at nå får du bare ordne deg selv, og så driver hun med sitt til hun får roe seg ned med sitt eget da.
Ja.
Ikke sant? Så det blir ikke noe samregulering eller noe sånt da.
Men dere må hjelpe meg, jeg har hørt dette uttrykket, å regulere følelsene. Som barn så trenger man hjelp til å regulere følelsene sine av voksne. Men jeg har enda ikke fått helt grep om hva det vil si. Hva er det å regulere, å få hjelp til å regulere følelsene? Hilde?
Da tenker jeg jo at barnet må få erfare at andre mennesker tåler meg når jeg får sterke følelser også, og når jeg får ubehagelige følelser, ikke bare behagelige følelser. Vi har jo flere ubehagelige følelser enn vi har behagelige, sånn at vi har det jo dårligere mer av tida enn vi har det bra, for å si det sånn, totalt sett. Og det også bli tålt når man har kjenner på et ubehag, det er viktig. For samfunnet som sådan opplever jeg er veldig ivrige til å, at vi bare skal gå rundt og smile og være lykkelige, og ikke vise så veldig når vi har disse ubehagelige følelsene. Da.
Men ja, tilbake til regulering, jeg setter selvfølgelig det du forteller, setter jeg inn i min egen historie. Jeg kjenner jo igjen ting. Men det betyr, altså, hvis man ikke får bli regulert, så går man og bærer på alt selv. Er det det som skjer, Aksel? At ikke man blir tålt, det betyr at man, jeg tør ikke å gå og fortelle noen at jeg er lei meg, eller at jeg er sint, altså en ting.
For eksempel, ikke sant?
Vi fikk ikke lov til å være sinte, for eksempel, da jeg var liten. Barn skulle se så ikke høres.
Ikke sant? Hvis vi starter, jeg har lyst til å starte et litt sånn annet sted, hvis det er greit.
Vær så god. Jeg er veldig glad i å starte andre steder. Ja.
At vi har jo alle en eller annen viss evne. Vi driver jo konstant med å regulere ned, og regulerer opp våre egne følelser. Vi gjør begge deler.
Gjør vi det? Hvordan regulerer vi følelser opp og ned? Vi sier, nei, dette får jeg ikke lov til å føle.
Ja, nei, altså inni oss selv, ikke sant? Ja. Hvis vi har en skikkelig vond følelse, så prøver vi å regulere den, kan vi prøve å regulere den bort, for eksempel. Ikke sant? Vi kan stramme, vi kan gjøre det på mange måter. Ikke sant? Det kan være gjennom indre dialog, det kan være gjennom puste.
Slutte å puste.
Slutte å puste, stramme muskler, det kan være masse vi driver med, ikke sant?
Og det er å regulere følelser, ja.
Ja, altså, det er jo egentlig altså, opp og ned volumknapp, da, opp og ned på en måte, ikke sant? Men hvilken grad og evne vi har til å gjøre det, er igjen avhengig av hvilke erfaringer vi har med våre følelser i relasjon til andre. Den samregulering da, som du snakket om, er du enig i det? Og der, for eksempel, der er det litt tilbake til jeg snakket om forventninger da. Et barn som er redd, et spedbarn eller la oss si en toåring som er redd, kan ikke enda regulere sin egen frykt. Mens en voksen som er redd, som har opplevd mange ganger at når jeg er redd, så går det greit.
Men
jeg klarer det, eller det går over, noen vil hjelpe meg, det vil gå i orden, da vil jeg si at da tar vi med oss den forventningen, ikke sant? Den evnen til å si at ok, dette er dritskummelt, og jeg kommer til å klare det. Ja, men der har folk forskjellige opplevelser og erfaringer med seg, ikke sant? Så vi kan ha med at vi aldri har blitt roet ned, da, for eksempel, ikke sant, når vi er redde. Men frykt er en følelse som er umulig å håndtere, det vil ikke gå over. Eller hvis jeg er trist, så vil jeg ikke få trøst, det går ikke over. Da vil det være vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere å regulere de følelsene.
Ja, fordi, men det betyr at man egentlig da, i stedet for å regulere dem, pakker dem ned.
Ja, det kan man si, ja.
Jeg kan også kjenne, altså, jeg har jo også hatt panikkangst, og det kan jeg tenke meg er et sånt resultat av uregulerte følelser. Det er rett og slett det blir for overveldende.
Ja.
Takler det ikke. Dette går ikke bra.
Ikke sant?
Og så smeller jeg inn i panikkangst.
Og vi veksler veldig ofte mellom å være overregulert og underregulert, ikke sant? Altså at vi kan være overregulert og holde alt unna hele tiden. Ikke kunne tillate noen ting. Og så blir det så mye trykk, og plutselig bang, og så er vi underregulert, og så får vi for eksempel kjempesterk angstreaksjon, eller blir det svømmer over, og så blir det overveldet.
Eller at man kanskje begynner å ta det ut på andre.
Ja, absolutt, ikke sant? Blir sinte.
Hvis man har mye sorg eller mye frykt, så angriper man andre, fordi det er en eller annen måte å slippe opp, hva heter steam, altså slippe ut.
Så kan man tenke samregulering, sånn, hva er det? Det er jo, jeg kan jo si at jeg er ikke noen sånn ekspert på regulering på en måte, men samregulering, altså hva skjer da? I et menneske, vi trenger en eller annen sånn, vi trenger hjelp til å lære oss å kunne regulere følelser gjennom måten andre møter oss på, ikke sant? Det er veldig, veldig viktig det som du sier, bli tålt, bare at, men det er jo at den andre viser at, ikke sant, jeg er her, jeg er med deg, jeg tåler det du kjenner på, og på en måte klarer å formidle at jeg tåler deg og det du kjenner på, og du er trygg, ikke sant?
Ja.
Ikke bare sier, ja, men du er trygg, det er jo greit.
Men
ja, for det vil være invalideren igjen, ikke sant? Men liksom, viser at det går greit, og der er det jo til og med en teori som riktig nok er litt sånn kritisert i siste nå, som polyvagal teori kalles det.
Okay.
At vi har sosiale måter, altså våre nervesystemer snakker sammen, ikke sant? Så liksom at når du, hvis du er redd da, Pia, eller du er redd, sant, så kan jeg stå om for deg. Hvis jeg er trygg og vennlig og imøtekommende og tilstedeværende, så vil det roe ned ditt nervesystem.
Ja.
Og det ser vi. ja, med mødre som løfter opp et gråtende barn, kobler seg på med ansiktet, og så blir barnet roligere. Ikke sant? Og det er på en måte gjennom mange sånne opplevelser, så lærer vi oss gjennom barndommen. Sorry, nå babler jeg lenge.
Nei, det er veldig altså, fint. Det er veldig fint å høre på. Det er interessant.
Oss, at vi lærer oss gjentatte ganger at når jeg er redd, så kan, det går over, eller jeg får hjelp, eller det blir tryggere, eller så lærer vi oss å roe ned aktiviteten i nervesystemet vårt, som gjør at vi da som voksne, hvis vi har fått mye av det, ikke sant, kjenner at «Åh, shit, dette er skummelt!» «Jeg gjør det likevel!» Eller, eller «Dette går greit!» ikke sant? Mens det er motsatt opplevelse kan være «Noe blir skummelt som voksen, overveldet med en gang!»
Ja.
Ja. Du nikker, eller du rett sier fra om dette resonerer. Jeg vet at vi er fra ulike tradisjoner, men med mye overlapp, hører dette, ikke sant?
Ja. Ja. Ja, jeg kjenner meg igjen i det du beskriver der. Men jeg tenker også en annen viktig ting, og det er en ting er samregulering, og det å gi barnet et språk på følelsen også da, beskrive hva det er som skjer. Og ble du sint nå, lille venn, så barnet skjønner at «Åja, nå er jeg sint», liksom, for de kan, det forstår de ikke selv.
Ikke sant?
Det å utvikle et språk for følelsene.
Ja, absolutt. For det er lindrende, ikke sant?
Og bli,
det er det. Det er noe med å skjønne sammenhengen og sånne ting.
Etter hvert
som barnet blir eldre, da.
Ja.
Men det er også en annen ting, og det er det her med å sortere mitt og ditt.
Ja.
Det blir jo litt eldre barn, men altså, sånn som den episoden jeg fortalte om med katten, og da var jeg kanskje 4 år, men allikevel, og hadde en voksen da som kunne snakke med meg om hva som skjedde, ta ansvar for at å holde orden på katten var den voksne sitt ansvar, og det at jeg ble lei meg fordi at det jeg ikke klarte å passe katten, at den voksne da kan liksom lette litt på den store skyldfølelsen og de tingene som skjer da, ikke sant? I stedet for at det ikke blir snakket noe om det, og så sitter man med masse følelser av at dette er mitt liksom, og det er jo sånn som man hører om barn som står opplever skilsmisse med foreldrene sine og sånne ting også, hvor barna opplever at det er deres skyld, fordi ingen voksne snakker kanskje direkte med barna om det, og tar ansvaret for en del av det vanskelige som foregår da. Så det der med å forstå hva som er ens egen følelse i situasjon, og skille det fra det barnet føler. Hvis et barn blir sint for at den ikke vil noe, for eksempel en liten unge vil ikke i barnehagen, sant? Og så blir den voksne irritert fordi at nå har vi det travelt. Men det er den voksne sitt.
Ikke sant?
At man liksom ikke lar barnet ende opp med skylda for hele at hverdagen gikk i knas den dagen, eller den morgenen. Det er viktig å skille der.
Ja, absolutt. Absolutt.
Men si meg, hvor gammel var du da du fikk diagnosen? Når var det du til slutt? Altså, du levde jo med dette da. Og jeg har lyst til å snakke om etterpå også at det er sannsynligvis mange store mørketall når det gjelder PTSD. Og du gikk i mange år uten å bare klarte så vidt å holde hverdagen i gang, liksom.
Ja.
Og så kom du til et punkt hvor du søkte deg inn til Modum Bad.
Ja.
Hva var det som gjorde at du endte opp med å tenke at, vet du hva, ja, nå må jeg ha hjelp. For det er jo så klassisk dette med at, ja, men det er ikke så farlig med meg. Og så legger man det vekk, og så tenker man, nei, det er ingen som kan hjelpe meg, dette er ikke noe stort, og bla, 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 ikke sant?
Det er jo der jeg var veldig lenge, prøver å bagatellisere hele tiden, prøver å passe inn, og så kom jeg jo til et punkt hvor det var liksom enden av veien.
Hva var det som skjedde da?
Nei, jeg opplevde jo at depresjonen ble en sånn nedadgående spiral. Det ble bare tyngre og tyngre og tyngre og tyngre. Og jeg visste ikke mine armer også hva jeg skulle gjøre for å finne en annen løsning enn å avslutte livet, liksom. Fordi dette tok meg veldig hardt, altså. Og da satte jeg meg ned og begynte å kikke på nettet for å se, finnes det noe? Er det noe hjelp å få noe sted? Jeg bor jo ute i distriktet, og det er ikke så veldig tett med tilbud innen spesialisthelsetjenesten, sånn at det hadde liksom vært mange år med litt sånn glissent og mye skiftet behandlere, og det gjør jo ikke saken noe bedre.
Nei.
Så tenkte jeg på et døgnopphold et sted som ikke var en akuttavdeling. Det var noen som kunne et eller annet som jeg kunne bruke for at jeg synes det var liksom... Mm.
Men tenkte du da at du var traumatisert? Eller tenkte Nei. Du bare det var depression, du søkte på depression og liksom steder
som kunne hjelpe? Jeg visste egentlig ikke hva jeg var for noe. Jeg tenkte bare at vannet steig og steig liksom, og hadde stort sett bare nesa over, og jeg måtte bare lete etter noe som kunne gi meg noe. Mm. Og så fant jeg tilfeldig Modum Bad sin nettside på nettet da. Mm. Og fant ut at, oi, det der hørtes jo ut som det kanskje kunne være noe. For da kjente jeg meg igjen litt, altså, en del av det de skriver på de forskjellige avdelingene der, om hva de jobber med og sånne ting, det ga liksom gjenklang i meg. Plutselig var det noen som snakket om det samme som jeg opplevde.
Ja, ikke sant.
Det var ikke sånn at... behandleren snakket gresk, og jeg snakket norsk, liksom. Nei. Plutselig var det noen som liksom så meg. Mm. Og da tenkte jeg, yes, dette må vi prøve.
Så søkte du deg inn, og fikk plass. Det vel sånn man gjør det på Modum Bad, det ikke det? Mm. Man må søke seg dit.
Man må søke seg dit, ja. Mm.
Og så må du fortelle om, for du har en veldig sterk beskrivelse når du kjører til Modum Bad.
Mm.
For det er ikke bare helt enkelt heller. Den å ta det steget.
Det er jo ikke det.
Når det kommer til stykket.
Det er absolutt ikke det.
Hvordan var opplevelsen når du begynte å nærme deg Modum Bad og satt i bilen?
Ja, det var helt grusomt.
Hva var det du fryktet da?
Ja, hva var det jeg frykta? Det jeg frykta var at jeg ikke visste hva jeg skulle møte.
Mm. Akkurat.
Frykten for det ukjente, rett og slett, var det som var veldig sterk. Da. Og jeg så liksom for meg, snakket veldig mye med meg selv om at jeg var alt for frisk. Det var jo bare å ta seg sammen. Det var jo egentlig ikke noe sykdom eller noe sånt jeg hadde. Det var jo bare sånn tull for å få oppmerksomhet og sånne ting.
Og at det her var et sted
for ordentlig syke folk, liksom. Ja.
Er ikke det ganske klassiske tanker, Aksel?
Jo.
Akkurat når man har denne...
Jo. Der, vi har mange indre kritikere, ikke sant? Vi har kritikere som sier noe om hvem vi er som person, altså vår mest grunnleggende feil og så videre, men så har vi også kritikere som har sånn negativ mentaltrener-greie, som er liksom sånn, som kritiserer hvordan vi har det.
Akkurat, ikke sant?
Altså, skjerp deg, du er egentlig ikke syk, nå må du bare komme deg videre.
Ja, og dette, og ikke, altså, når man er vant til å ikke ta plass, ikke få plass, så er det jo, fortsetter man jo med det.
Ja, ikke sant?
Jeg skal ikke ta den plassen, det er andre som trenger det mye mer enn meg.
Nettopp, ikke sant?
Ja. Og det er på en måte en sånn... Jeg er ikke syk, jeg er ikke så farlig, er det tross alt ikke med meg.
Ikke sant? Man kan jo si at på en måte så er den litt sånn, jeg vil kalle det en negativ mentaltrener da, er jo et forsøk på en måte å komme videre, ikke sant? Altså liksom... du må ha det bra, du må slutte å være sånn, ikke sant, eller du ikke sant, altså, men det gjør det jo bare verre, sånn som du sa, ikke sant, det bare blir mer og mer vondt, ikke sant, og så kan det selvfølgelig ligge annen selvkritikk i bånd, ikke sant, som at du har ikke rett, dine følelser er ikke viktige, ikke sant, som er som du hører at mer sånn grunnleggende enn nå er du hysterisk på en måte, ikke sant, men mer sånn du har ikke rett til å ta plass.
Nei, ikke sant,
dine følelser er ikke viktige,
du er ikke viktig, for det er det man er drillet til, på en eller annen måte,
opplært til. Man kan si at det er liksom fortiden, mens slutt å være så deprimert er forsøk på å komme seg videre.
Ja, absolutt. Mm. Og så har du en veldig morsom beskrivelse, synes jeg da, av når du kom inn og fikk tildelt, altså inn til kveldsmat, ble ledet bort til et bord, og her skal du sitte. Og så fikk du så sjokk.
Ja, det gjorde jeg rett og slett. Jeg vet ikke riktig hva jeg hadde forventet, men jeg har vel sett noen filmer på TV fra sånn der typ gjøkred
og sånt.
Man liksom ser tvangstrøyer overalt og fråder rundt munnen og sånn, og så kommer liksom jeg bare inn i en sånn svær, det var jeg bare så nydelig på Modum Bad, det er så fint der, både utvendig og innvendig, svær flott spisesal med vinduer over hele veggen, vet du, og en kjempefin lysekrone,
ser ut mot skog og mark,
veldig, veldig pent og koselig inne der, og så blir jeg bare fulgt inn i spisesalen da, og jeg var helt, jeg var så nervøs at jeg klarte ikke å gå omtrent, og så kom jeg inn der, og der var det omtrent som å komme på en sånn hotell på en eller annen konferanse eller noe. Det satte folk rundt masse bord og pratet ivrig sammen og spiste mat. Og
så så de helt normalt ut.
Og så så de helt normalt ut. Og de oppførte seg helt normalt også.
Og det er sjokk.
Det var veldig rart. Og den, liksom, den erkjennelsen av at, oi, kanskje jeg faktisk passer inn her da. Ja.
Kanskje det er andre som også har usynlige traumer.
Ja. rett og slett.
Som, ikke, som man ikke ser, hverken selv eller andre kan se egentlig.
Ja.
Hvor lenge var du der?
Jeg var der i 3 måneder, eller først var det utredningsopphold i 4 dager, og så blir man da bestemt om man får plass, og da er det, var det 3 måneder på den avdelingen jeg var da, depresjonsavdelingen.
Ja. Og kan du si noe om, nå skal jeg ikke be deg avsløre altså, for mye, men kan du si noe om hva dagene består, hva er det man gjør på et sånt opphold?
Det er jo, vi bodde sammen en gruppe på 8, altså på hvert vårt rom da, men vi bodde i et eget hus hvor vi hadde kjøkken og stue sammen, og TV-stue, hvor vi da var sammen de delene av døgnet hvor vi ikke var i hovedhuset på behandling da. Så har man 1 time i uka med sin egen behandler, som man får tildelt en fast behandler. Og så har man en sykepleier som kontaktperson. Det er 3 sykepleiere som er fast på vår avdeling, som man har kontakt med en av de så mye man vil. Og så er det behandling i gruppe da, i tillegg til det. Og da er det gruppeterapi. Det var vel 2 ganger i uka, tror jeg, vi hadde det. Da er det 2 terapeuter som sitter sammen med oss i en ring. Veldig strengt, man får ikke lov å ha med seg kaffe eller skrivesaker eller noen ting. Bare en stol og seg selv. Og
ingenting å gjemme seg bak, med andre
ord. Ikke noe å gjemme seg bak, ikke noe å fikle med, ingenting. Man må det, sitte og se på hverandre.
Ja, var det skremmende?
Det var grusomt.
Det er et ledende spørsmål. Jeg tenker at det må være en ekstremt krevende prosess å gå inn i.
Det var det.
Å være i.
Ja. Og så i tillegg til det da, så var det jo glassvindu, sånn at de 2 som, altså resten av personalet da, 3 behandlere og 3 sykepleiere som hørte til oss, de 2 stykker var med oss i gruppa, og alle de andre satt bak glassveggen og så på.
Oi, dere hadde publikum?
Vi hadde publikum.
Ja, skjønner.
Vi hadde også filmopptak faktisk, fordi de hadde veiledning, de som jobbet der da.
Ja.
Men det var veldig krevende å være med på det. Også,
ja,
ja.
For jeg har lyst til å gå dit, det var det, grunnen til at jeg løftet det frem, er at jeg har et inntrykk av at noen kan tenke at det å gå i terapi, det er nesten som å liksom få bli sånn klappet, og det blir man jo, altså at man får omsorg, og det får man jo på en måte, men det er også fryktelig hardt arbeid.
Ja.
Det er noe med at man må våge å gå dit man ikke vil gå.
Absolutt.
Det er jo, altså det er jo en, på mange måter en helt grotesk prosess. Det er veldig skremmende og skummelt. Det. Så det er viktig å få å si det da, synes jeg. Men så er det noe med at man kommer ut på andre siden. Og da har jeg lyst til å sende det videre til deg, Hilde. For hva kom du ut på andre siden med? Hva gjorde denne prosessen med deg?
Ja. Det viktigste den gjorde var vel å få meg, i hvert fall til en viss grad, da, til å begynne med, ut av offerrollen.
Oh, ja.
Og litt mer over liksom, i førersetet i bilen. Da.
Mm-hmm.
At det var jeg som måtte ta tak, det var jeg som måtte ville. Altså, alt på modet er jo frivillig, det er ikke noen tvangsinnleggelser der, for å si det sånn.
Mm.
Så man må jo, du snakker om at det er en fæl prosess man må gå inn i og gå gjennom for å få til noe bedre, men man må jo ville det selv da. Det kommer ingen hverken å truer deg eller å sier jo da, dette må du, vet du, kom igjen nå. Det er opp til deg. Så man må ha egen motivasjon,
og det vet jeg Modum bare er veldig opptatt av, at man er motivert.
Ja. Det er veldig fokus på det i utredningsoppholdet, hvor motivert man er, og for å få en forståelse av at dette faktisk kommer til å koste en del.
Og nå snakker vi ikke penger, det kommer til å koste følelser
mye,
og smerte.
Blod, svett og tårer, for å si det sånn. Ja. Det er krevende, altså det er det, men også forstå at det var mitt ansvar. Det var kjempeviktig.
Ja.
Og at starten på det hele, eller endringsprosessen videre, var liksom den første fliken av den røde tråden. Det handlet om akkurat det, å ta ansvaret selv, men også at det startet med å akseptere det jeg føler. uansett hvor sterkt eller vanskelig det var, så var det som det var akkurat nå.
Mm.
Ja.
Mm-hmm. Og å jobbe med å akseptere det jeg kjente på.
Mm. Ikke kjempe imot
det. Ikke sant? Komme vekk fra den unngåelsesmekanismen som, jo, som du snakket om i sted, hvor den bare trykker alt vekk.
Ja. Da vi ofte blir underregulert, ikke sant? Altså, ja. Vi kjemper imot mot. Følelsene.
Ja, måte, da, bare da skrur sånn de av.
Mm. Ja, og løper fra dem. Ja, løper inn i andre.
Typisk angst, for eksempel.
Ja, ja, ikke sant? Mm. Ja. Men for jeg, altså dette med, som jeg tror kan være en ganske vanlig greie, at man bruker, jeg har gjort det, bruker mye tid og krefter på å, ikke nødvendigvis anklage foreldrene, men å være sint på det som skjedde. Ja. Og være, altså, ah, det er ikke min, det var ikke min skyld. Mm. I den tankeprosessen der, så er det vanskelig å gjøre akkurat det du sier da, at man, ja. Å begynne å ta ansvar for seg selv.
Mm. Mm.
Men det er jo til syvende og sist, som du sier, altså, det er jo det man må.
Ja.
Men kan du si noe, ja, altså, hjelpe meg og andre til å liksom, altså dette med å...
Ja, jeg kan i hvert fall snakke litt fra hvert fall hvordan jeg jobber terapeutisk med det da.
Mm.
Altså at, la oss starte med det første, vi kan jo ikke endre fortiden,
mm.
det kan vi ikke, men vi kan endre følelser knyttet til fortiden.
Mm.
Det er mulig, ikke sant? Og det spiller på det samme prinsippet som gjør hvorfor blir dette med oss videre, ikke sant? Jo, for følelser påvirker hukommelse, følelser påvirker nervebanene våre, ikke sant, og, gjør, og lærer oss noe, og så tar vi det med oss videre, og så reagerer vi på samme måte som vi gjorde da, for eksempel. Så hvis man har vært veldig, veldig redd og alene som liten, så kan man, når man opplever noe skummelt som voksen, bli veldig redd og alene igjen, på samme måte som man ble da. Men det samme prinsippet kan det brukes for å også få endring, ikke sant? Så hvis du får tilgang og blir så, altså går inn i noe traumatisk eller vondt, ikke sant, som var redd den gangen, men plutselig får en ny opplevelse. Ja, noen er der med deg, noen tåler deg, noen trøster deg, noen trygger deg. Det forferdelige skjer ikke igjen, ikke sant? Så vil det faktisk være en ny læring da, som blir med oss og videre, som gjør at neste gang du blir redd igjen, så blir du ikke like redd som den første gang.
For da har du et nytt minne som du kan
korrigere. Emosjonelle erfaring, ikke sant? Og noen gang kan du også gi det til deg selv også. Man kan trøste seg selv, ikke sant? Selvmedfølelse. Og så sa du det med sinne, som jeg liksom vil se på.
Ja, dette med anklage.
Det er kjempeviktig.
Ja.
Veldig ofte det sinne som kanskje ikke alltid er så hjelp samt, ikke sant, er det anklagende avvisende sinne da, som vi kaller det, ikke sant, som er liksom det,
avvisende sinne,
ja, som er liksom faen ta alle dem, liksom, faen at de ikke klarte, helvete, så dem det er liksom, liksom pekefinger utover på en måte, ikke sant, som på en måte kan stå i veien nesten for å anerkjenne vår egen smerte da, ikke sant? Hvis de, bare de hadde vært litt flinkere, så hadde jeg ikke hatt det så kjipt nå, liksom, sånn pekefinger, nå står jeg viftet
med pekefingeren. Nå vil det sitte og nikker og smiler her, ja.
Mens det er et annet sinne. Jeg vet at sinne er også en av de helbredende følelsene vi har da, vil jeg ha sagt.
Det er mye kraft i raseri.
Masse kraft. Og jeg synes, min erfaring, min forståelse er alltid at det sinne er alltid på en måte sunnest når det kommer fra et sårbart sted. Så la oss si at man kommer under til, oi, så redd var jeg. Jeg var så redd, jeg var så alene, jeg trengte noen, og det hadde jeg pokket meg fortjent. Det sinnet der, som kommer derfra, sier at det var en andre sin oppgave å få meg til å føle meg trygg nå. Jeg fortjente trygghet, ikke sant? Ikke gå fra meg, kan det også være, ikke sant? Altså, jeg fortjener dette, jeg fortjener omsorg, jeg fortjener trygghet, jeg fortjener respekt. Som kommer, dere hører at det handler om meg og mine behov, selvhevdende. At det er et sunnere sinne, da. Det ser vi at ofte endrer disse, kan endre gamle følelser da.
Ja.
Det er sånn, litt sånn jeg jobber utifra. Men jeg vet ikke om de gjør akkurat det samme på modumbad, men jeg vet ikke om det er sånn. At det er forskjell på disse sinnene da. Det ene er det anklagende som faktisk kan noen ganger til, men nesten blir de selvmedlidende for å være ærlig, ikke sant?
Ja, men da er jo offerrollen.
Yes, mens det andre er selvhevende.
Det er ditt fel.
Ikke sant? Mens det andre er selvhevende.
Ja.
Jeg fortjener, jeg fortjente, jeg skulle ha fått.
Men det betinger jo også da samtidig at man faktisk mener at man er verdifull.
Ja.
Og det, er jo, det tenker jeg også kan være noe av det vanskeligste, å bare komme dit.
Ja, sånn vi jobber, eller jeg, altså at i det man kommer ned i følelsen av å ikke være verdifull, og kjenner hvor mye man har behov for å være verdifull, så kan det utløse det sinnet som sier at jeg er verdifull.
Verdifull, ja, akkurat.
Sånn, man må ned i dypet for å plukke med sånne mynter og ta dem opp igjen. Liksom, litt sånn, ja.
Dette her hører jeg, jeg ser at dette stemmer for deg, Hilde. Det.
Ja, det gjør det. Vi hadde jo, vi leste en bok når vi var på Modum Bad. Vi fikk et sånt gruppesett med en bok som heter Mentaliseringsboken av Per Wallroth. En liten, tynn bok. Utrolig interessant og så midt i prikk i forhold til noe av det jeg opplever du nettopp har beskrevet nå, Aksel, om å ha, klare å se seg selv utenifra. Se jeg i dag som voksen kan se hva Hilde trengte i den situasjonen når hun var liten. Men da får jeg også den distansen mellom nåtid og fortid. Det blir ikke sausa sammen, og så blir jeg sittende fast i den følelsen som det lille barnet egentlig hadde den gangen. Men at man som voksen kan anerkjenne den følelsen, men at den hører til fortida.
Og kjenne omsorg for den.
Ja,
ikke sant?
Og klare å hjelpe å regulere seg selv, eller regulere det lille barnet som fortsatt skriker og gråter inni meg. Men skjønne at det handler om noe fra fortida.
Absolutt.
Og da er det det å øve på å se seg selv utenifra. Og også etter hvert kunne forstå andre mennesker fra innsiden, inni dem. Hvorfor de reagerer som de gjør, og sånne ting i forskjellige situasjoner da. For mye av disse vanskelighetene knyttet til kompleks PTSD, de skjer jo i relasjoner med andre mennesker. Hvis jeg sitter alene hjemme i stua mi, så er det helt fint. Helt til naboen kommer, for eksempel. Da,
eller du får en telefon eller en tekstmelding.
Så kan jo hva som helst sette i gang hva som helst, egentlig.
Ja. Apropos dette med foreldre, du sa at du har også skjønt i ettertid at din mor kanskje også faktisk hadde problemer, at hun også var skadet. Og det, vi har også snakket om det før, men det er vel det som er arvesynden på en eller annen måte?
Ja.
At, ikke sant, det er noe med at noen må, det eneste måten å stoppe at det går gjennom generasjoner, er at noen må ta grep.
Noen må jobbe med det.
Noen må jobbe bedre med det.
Det er ikke rart at foreldre i dag er liksom redde for å være foreldre, redde for å gjøre feil. Jeg må si det. Altså, jeg vet at veldig mange blir litt sånn skremt som foreldre. Jeg kan kjenne på det selv også, ikke sant? Ja. Jeg jobber med klienter, og jeg er jo selv pappa til to barn. Man blir redd for å gjøre feil, man blir redd for, ikke sant? Det er jo skummelt, fordi det kan bli med videre, ikke sant? Altså, våre ting, vår uro i møte med andres følelser kan liksom bli med over.
Men jeg tenker vel at bare i det man har den tanken.
Da er man allerede på vei.
Ja, for da, altså, foreldre gjør jo feil.
Det vil altså, gjøre.
Barn vil bli få vondt av noe foreldrene gjør, liksom. Og det tåler vi.
Ja.
Det er noe med at det ikke blir reparert etterpå, eller at ikke det blir satt i sammenheng, eller at... Eller ja,
nå... Har jeg sagt dette der før? Det er mitt favorittfunn fra foreldreforskning.
Nei.
Altså, sånn at det er mer utviklingsfremmende for barn at foreldrene gjør 70% feil og reparerer halvparten av gangene enn å gjøre 70% riktig.
Nei!
Det er ganske kult. Det er sånn der...
Wow!
Jeg synes i hvert fall det er veldig godt å kjenne som
mulig. Ja. Absolutt.
Altså, gjør feil, men reparer etterpå.
For det er så mye læring i det?
Eller? Det er så mye læring. Det er en voksen person som tar ansvar for følelsene sine, som tar ansvar for relasjonen. Det viser at det kan bli ugreit mellom oss, og vi blir venner igjen, vi kan reparere igjen, jeg er her fortsatt. Verden går ikke til helvete, selv om jeg var sint på deg akkurat nå. Og det er en sånn, og det er også faktisk en sånn, hører nesten, det er nesten en nødvendighet da, at barnet opplever at jeg kan bli misforstått, jeg kan bli behandlet feil, jeg kan bli, altså at andre vil ikke, altså de vil ikke ta behov til, hensyn til alle behovene mine, og det kan fikses, det kan justeres, vi kan ordne opp i det, jeg kan bli sint, eller sånn. Tenk om man alltid får møtt behovene sine hele tiden da, som barn. Ja, nei, det kan bli nesten et sår det også.
Det blir fryktelig vanskelig når man kommer ut i verden.
Plutselig så begynner man å jobbe, og så er det ikke sant.
What? Får jeg ikke servert lunsjen hver dag?
Jeg får i hvert fall ikke møtt mine behovene dine. Plutselig blir man foreldre selv, og så blir det slitsomt.
Men du, Hilde, hvor lenge siden er det du hadde oppholdet på Modum?
Jeg var ferdig der i mars 2016.
Ja, så det er noen år siden.
Ja.
Hva er de viktigste verktøyene du har fått med deg derfra? Og tenker du at i dag, altså, jobber du mye med deg selv fortsatt? Tenker du at du har kommet på et bedre sted?
Jeg jobber veldig mye med meg selv fremdeles.
Ja, på hvilken måte og hvilke verktøy?
Nå har jeg begynt å fordype meg i mindfulness siste året. Jeg driver og tar utdanning til instruktør i mindfulness. Og den prosessen gjennom 14 måneder som snart er avsluttet, det har vært en prosess med veldig mye utvikling og videre utfordringer. av meg selv.
Men hva er mindfulnessen gir deg? Hva opplever du gjennom den?
Det gir meg vel mye av det samme som vi snakket om i stad. Dette som jeg egentlig lærte på Modum Bad, å være ansvarlig og akseptere det jeg faktisk føler.
Ja.
Og se meg selv, klare å se meg selv utenifra, og se det jeg føler, det jeg registrerer innvendig, se det i en større sammenheng da.
Mm.
Sånn at jeg forstår mer av meg selv, og da blir jeg jo, får jeg mer trygghet, også i de følelsesreaksjonene jeg opplever. Da.
Mm.
Og kan klare å regulere. Jeg kan ta et eksempel, eller?
Ja, veldig gjerne.
Jeg har også siste året vært på vært ukependler, og jobbet som erfaringskonsulent, langt unna der jeg bor. Så i fjor, jeg hadde jo, som jeg sa tidligere, store problemer med å overnatte borte og sånt nå, før jeg fikk riktig behandling da. Så jeg kom ned en søndag kveld da, til hybelen min, skulle ut på tur med hunden, og så tenkte jeg, nei, nå skal jeg prøve å utfordre meg litt, da begynte det å bli mørkt da. Skulle jeg gå en sånn skogssti da, i stedet for å gå der det var opplyst liksom. Det var jo ikke helt mørkt da. Så gikk jeg bortover, og så begynte det å bli mørkt, og det var, kjentes helt greit ut, liksom. Jeg har ikke vært noe sånn veldig mørkredd nå i det senere. Men jeg gikk nå der, og så etter hvert så kom den der. Oi, hørte jeg noen nå? Begynte jeg å snu meg på stien der, og flere ganger skjedde det.
Du begynte å kjenne frykten steg.
Ja, rett og slett. Mm, mm. Og så så jeg noen skygger blant buskene, for denne stien går i jordkanten, da, sånn at den kan se noen skygger i skogen ved siden av. Og sånne ting da. Og så kom liksom den voksne Hilde inn og sa, Hilde, hva er det du driver med nå? Nå er du på vei inn i frykten din.
Mm.
Så ble jeg klar over det da, at det var det som skjedde.
Mm.
Og da kunne jeg si til meg selv, hva er det du trenger når du har det sånn? For det var det de sa på Modum hele tiden. Hva trenger du når du har det sånn, det du kjenner akkurat nå? Og det er det man jobber med i mindfulness også. Og det jeg trengte var da å koble på noe annet enn frykt. For å roe meg ned, så koblet jeg da på sansene mine, og da tenkte jeg, jeg kan ikke bruke synsansen, for den er koblet til frykten, at jeg ser troll i skogen. Jeg kan ikke bruke hørselsansen, for den hører jo noen bak meg hele tiden nå. Så jeg kan kanskje lukte, og høstlukter i skogen, og jeg lukta og lukta på gjørme og blader og blomster og sånt. Ja, precis,
så styrte oppmerksomheten din mot luktesansen.
Og da smuldrer jo bare den frykten helt bort, og så er det den voksne Hilde som går en tur, og så fornøyd
med seg selv etterpå. Ja, det er veldig bra. Veldig bra. Mot slutten her nå, så jeg sa noe om at man regner med at det er veldig mange mørketall, eller at det er mørketall, veldig mange blir feil, men rundt PTSD. Hvorfor tror vi det? Hvorfor er det mange mørketall? Er det fordi folk ikke anerkjenner at de har, at de tenker at jeg må bare ha det sånn?
Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke jeg er den eneste som har brukt mange år på å tenke sånn, og prøve å leve sånn, at det er ikke noe man kan si høyt eller vise frem eller snakke om eller noen ting.
Det er noe med det, man er vant til å bære på alt selv.
Ja.
Ja.
Og så fortsetter man med det.
Og det er jo sånn samfunnet er, altså det å vise svakhet, sånn evolusjonsmessig så er jo det et dårlig tegn. Det å vise svakhet er jo ikke noe som har fått rasen til å overleve, for å si det sånn. Det er jo de sterkeste som overlever i naturen. Så det å vise svakhet har jo liksom ikke vært noe positivt. Og det tror jeg vi har dratt med oss fremdeles. At det å vise seg svak, det er ikke, nei, det er rett og slett ikke noe man vil i samfunnet da. Da er man liksom feilvare. Jeg tror det er noen holdninger i samfunnet der.
Ja, samtidig som, det er kanskje fordi jeg er preget av alle de samtalene jeg har hatt her i studio, men så er det er jo noe med at det er jo der den største styrken ligger,
ja,
på en eller annen måte. Altså sårbarheten, svakheten.
Ja,
Ja. Så jeg skjønner hva du mener, Hilde, om at altså, jeg også kan kjenne på det at det liksom ikke er...
Jeg tenker faktisk også litt sånn det, altså det er bare for å liksom, altså jeg er helt enig nå at vi er, vi veger oss mot sårbare, altså det er vanskeligvis en svakhet, og det er vondt, og det blir også noen ganger straffet, kan vi ikke bli straffet for det?
Mm-hmm.
Absolutt, det er jeg ikke sant. Mm-hmm. Og så tenker jeg faktisk litt sånn evolusjonsmessig, liksom før vi hadde et språk, ikke sant, så var det å vise tristhet, ikke sant, hva gjorde det utløste støtte, ikke sant, omsorg, trøst, ja. Ikke sant, eller å vise at man var redd, kunne utløse at noen beskyttet oss, ikke sant, altså liksom at det kan gå liksom begge veier, på en måte, men helt klart at vi bærer på veldig mye selv, for vi liker ikke å være sagt. Det er kanskje en sånn holdning, en sånn dogme liksom, i samfunnet. Vi skal være sterke, vi skal klare oss, vi skal håndtere ting selv, vi skal komme oss videre. Jeg har ikke talt på mange steder sånn, folk sier sånn, man må gi slipp og leve livet i fremtiden, nei, leve livet fremover, ikke bakover, ikke trevlig. At vi får veldig mye sånn beskjed fra omgivelsene på å ikke vise det, da, egentlig. Jeg tror også at det kan være mørketall, altså rett og slett litt sånn utifra hvordan vi forstår psykiske helseplager. Ja, dette har vi vært innom i... Altså at man kan se på det, ikke sant, som for eksempel du sa at jeg var deprimert, ikke sant, og så ble det behandlet som bare en depresjon, ikke sant, og det var et symptom, og så snakket vi bare om det, hvordan kunne jeg bli mindre trist og nedstemt, og hvordan kunne jeg få mer energi tilbake og mindre håpløs, eller at jeg har panikkangst, så hvordan kan jeg få mindre av de panikkangstsymptomene, eller panikkanfallene, ikke sant, det kan være litt sånn. Og så glemmer vi at veldig ofte så kommer dette av noe, ikke sant? Det kan dreie seg om helt sånn grunnleggende behov og altså helt forståelige reaksjoner, da. Du sa det også at en gang så var det en helt forståelig, nyttig følelse å ha, på en måte, ikke sant? Altså for å si det rett ut, altså et barn som blir kjeftet masse på, blir dratt rundt og bare har en voksen person rundt seg som er kaotisk og veldig voldsom og sånn, da er du riktig å være redd.
Ja.
Altså, man skal jo være redd da.
Man skal være redd.
Ikke sant?
Mm.
Det er jo en helt forståelig, det er en normal respons, ikke sant?
Mm.
Men den er ikke så hjelpsom å ha med seg når man er voksen, kanskje, ikke sant? Så, liksom, så hvis vi på en måte bare forstår det som at liksom, plutselig en dag så fikk jeg panikkangst, på en måte, ikke sant? Jeg sov, og så våkte jeg på neste morgen, så hadde jeg det, ikke sant? Så vil vi jo ikke se at det kanskje er traumer her da, som foregår.
Ja.
Mens jeg tror veldig mange av oss går rundt med usynlige traumer da, eller liksom, vi trenger ikke å kalle det usynlige traumer en gang heller. Vi kan bare kalle at vi går rundt med emosjonelle opplevelser og emosjonelle hukommelse og erfaring som er et reaksjoner på ting vi har opplevd, og så spiller seg ut i nåtid.
Ja, og som ikke alltid tjener oss vel.
Ja, det vil jeg si alle har.
Rett og slett spenner beina under oss i enkelte situasjoner.
Ingen som er liksom perfekt emosjonellt tilpasset verden på en måte, ikke sant? Men som kan spenne bein på oss. Mm. Og veldig mange av reaksjonene vi ser i hverdagen i alles liv, når vi reagerer veldig sterkt på noe, veldig voldsomt på noe, eller gjør noe som kanskje ikke er så bra for oss eller andre, ikke sant? Er jo fordi det en gang, altså det er en emosjonell reaksjonsmønster vi har.
Vi har, ja. Ikke sant? Og det er et veldig viktig poeng.
Det har vi alle. Altså
men det er veldig godt du sier det, at alle har en eller annen følelse.
Klienter kommer til meg og sier sånn, Aksel, jeg skulle ønske jeg kom fra en normal familie. Jeg har ikke møtt en eneste normal familie. Noensinne, liksom. Vi har alle noe greier. Jeg må bare si det.
Det er noe å tenke på når man sitter og føler at man selv er teit og et meningsløst mehe.
Jeg har en god kollega som sier til meg, han sier, Aksel, vi er alle fucka.
Vi alle fucka. Det er very good. Og jeg har lyst til å sitte og tenke på det. Jeg vet jeg har trukket frem denne pilgrimsvandringen min veldig mange ganger, som jeg gikk år etter at jeg ble tvangsinnlagt. Og det var så utrolig fint, for der var det så utrolig mye rare folk. Og det var så deilig. Det var sånn, åh, shit. Det er noe med å også se at andre, ja, jo flere som viser at de er rare og svake og har problemer, jo tryggere blir det for alle.
Ja.
Det var egentlig dit jeg ville.
Og når vi kommer liksom når vi kommer til hva det dypeste på en måte, hva det handler om, så er vi ganske like, ass.
Ja.
Vi vil være trygge, og vi vil være respektert.
Mm.
Det er liksom det er det vi handler om veldig ofte.
Ja. Er det noe du har lyst til å legge til mot slutten, Hilde, som du føler at du ikke har fått sagt tydelig nok, eller som du ikke har fått sagt det helt tatt, for den saks skyld? Kan du ha det med å overstyre folk?
Jeg tenker kanskje på en liten ting i forhold til dette med hva usynlige traumer er for noe. At en ting er det som du snakket om innledningsvis, men jeg tenker også at det kan være ting som er akseptabelt innenfor samfunnets rammer.
Ja.
som man ikke, derfor ikke tenker på som et traume. Så hvis man blir slått, liksom, så vil jo alle opp med fingeren og si sånn gjør vi ikke med barn, liksom. Men hvis man opplever, for eksempel sånn som jeg opplevde, å bli holdt fast i tannlegestolen, så er jo det helt innenfor. Hun tannlegen min jeg har i dag, som er nyutdannet, nok så mye nyutdannet, sier i hvert fall at det hennes far lærte når han gikk på tannlegehøyskolen, det var at barn skulle lære å tåle smerte.
Ikke sant?
Og bare sånne ting som det, som var liksom helt innenfor hvordan man behandlet barn før.
Ja, men jeg vil ikke si at det innenfor i dag.
Det absolutt ikke innenfor, det var jo ikke innenfor da heller, men innenfor den ramma av hva samfunnet ser på som traumer da, ikke sant? Og sikkert også tilsvarende med typ sprøyter og medisinsk behandling også, ikke sant? Samme tradisjon der med å ha barn var på sykehus uten at foreldrene alene, fikk være med, for eksempel. Altså det er jo masse sånne... sikkert folk som har opplevd mye vanskeligheter rundt det da.
Jeg vet jo at for 50-60 år siden så mente man vel at barn knapt nok hadde følelser. Altså man drev opererte på barn uten anestesi.
Tenk på det.
Fordi barn ikke, altså det er jo helt, men det, altså, ja, det, vi har heldigvis kommet et 7-milssteg videre derfra.
Ja.
Det får vi være takknemlige for. For dagens barn.
Men sånne ting kan også skape de samme reaksjonsmønsterne i det mennesket som opplever det. Det trenger ikke å være definert som et traume på en måte. Altså.
Ikke sant.
Veldig bra. Tusen takk for at du kom til oss, Hilde Egfoss. Jeg blir så glad for å høre at det er noe med det håpet. Det finnes veier ut. Eller inn, eller hvordan man skal, så det finnes veier videre, selv om man kan
det gjør det absolutt
oppleve at det er håpløst, så finnes det faktisk hjelp å få. Det er hjelp å få.
Ja, det er det.
Tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Denne podcasten er produsert av Tid og List.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.